Goedemiddag gemeente, allemaal hartelijk welkom. Ook die gasten in ons midden, als dat enige is. Ik hou u eerst die afkondigings namens de kerkraad voor. Die collectus is bestemd voor kerk en zending. En u wordt herinnerd aan die preekverwerking en gebedsaand. Wat als die Heer wil donderdagavond om 19:30 bij de kerk zal plaatsvinden. Na voort in een zeen groet sal ons saam sing Psalm 46 vers 1, 2 en 5. God is een toevlug in die nood, een rots wat altijd vast blijft staan, al dreigt die vijand met die dood, al storm sy leerbendes aan. Kom ons gaan staan. Dan verhef ons ons harte tot God. Ons hulp is in die naam van die Heere wat hemel en aarde gemaakt het. Amen. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getrouwe getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Gemeente, kom ons buig nou voor die Here en vraag seën oor hierdie eredienst. Almachtige God, trouwe Vader, tot U mag ons weer kom. Ons mag tot u roep. Dat u ons ook in hierdie eredienst weer nabij sal wees. Here, dat u ons geopende ore, ontvanklike harte sal gee, dat ons ook uw woord mag hoor en dit mag verstaan. Here, dat die evangelie tot ons mag spreek. Maar Here, ons bely dat ons zwak, zondig, ellendige mensen is. En Here, vanuit uw genade skenk u ons die vrijheid, die geleentheid om hier bij mekaar te wees. Dat ons kan belei dat u die enigste Vader is. Dat u voor ons zorg en dat u ook ons weer voedt met uw woord, dat uw woord tot ons spreekt. En Here, dit is een woord wat niet verouder nie, wat niet tijdsgebonden is nie. Dit spreek tot allemaal in alle tijden. Dank u dat ons dit mag doen. Here, ons vraag ook dat u dit zal zien waar dit recht oor die wereld verkondigd wordt. Dat uw woord zal klink oor die lengtes en breedtes van die aarde. Dat ons so aan uw koninkrijk mag bouwen. Here, dat ons deel is van daar die koninkrijk. Dat ons verlang om in uw woning in te gaan. Here, laat ons besef wat het betekent en laat ons ijverig daarmee bezig wees, zonder ophou. Ons bid u al hier die dingen niet uit verdienste, maar alleen uit genade. Om Jezus Christus wil. Amen. In verband met zondag 25, wat is gaan behandelen, lees ons samen 2 Korintiërs 4. Twee Korintiërs 4 vanaf vers 1. Daarom, aangezien ons hier de bediening het volgens die barmhartigheid wat ons ontvang het, gee ons nie moed op nie. Maar ons het van die heimelijke dinge wat skandelijk is afstand gedoen en ons wandel nie in listigheid of vervals die woord van God nie. Maar door die waarheid aan die licht te brengen, beveel ons ons bij elke menselijke geweten voor God aan. Maar als ons evangelie dan nog bedekt is, is de bedek in die wat verloren gaan, namelijk die ongelovigen in wie die God van hier die wereld die zinnen verblind het, zodat die verlichting van die evangelie van die heerlijkheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle niet zou schijnen. Want ons verkondigt niet onszelf niet, maar Christus Jezus als Heere en onszelf als jullie dienstknechten om Jezus wil. Want God wat gesê het, dat daar uit duisternis licht moet schijnen, dat is Hij wat in ons harte geskyn het, om die verlichting te brengen van die kennis van die heerlijkheid van God in die aangezicht van Jezus Christus. Maar ons het hier die skat in erde kruiken, zodat die voortreffelijkheid van die kracht van God mag wees, en niet uit ons niet. En alles wordt ons verdruk, maar ons is niet te neergedrukt niet. Ons is verleerd, maar niet radeloos niet. vervolg maar niet verlaten nie, neergewerp maar niet vernietig nie. Gedurig dra ons die doding van die Heere Jezus in die lichaam om, zodat ook die leven van Christus in ons lichaam openbaar kan worden. Want altijd wordt ons wat leven oorgelever in die dood om Jezus wil, zodat ook die leven van Jezus in ons sterfelijke vlees openbaar kan worden. Zo werkt die dood dan in ons, maar die leven in jullie. En omdat ons diezelfde geest van die geloof het, zoals geschreven is, ik het gegloo, daarom het ik gesprek, glo ons ook, daarom spreek ons ook. Want ons weet dat hij wat die Heere Jezus opgewekt het, ons ook door Jezus zal opwekken en samen met jullie voor hem zal stellen. Want het is alles om jullie ontwil, zodat die genade wat groter geworden het, door zo baie mensen die dankzegging oorvloedig kan maken tot de heerlijkheid van God. Daarom gee ons niet boet op nie, maar al vergaan ons uiterlijke mens ook, nochtans wordt die innerlijke mens dag na dag vernieuwen. Want ons lichte verdrukking, wat voor een oomblik is, bewerkt voor ons alles oortreffende eeuwige gewig van heerlijkheid, omdat ons niet let op die zichtbare dingen niet, maar op die onzichtbare, want die zichtbare dingen is tijdelijk, maar die onzichtbare eeuwig. Kom ons antwoord nou op die skriflesing met die sing van Psalm 36 vers 1, 2 en 3. Van al wat leef is u die bron van alle lucht die eeuwige zon wat afstraal in ons oor. behandel Sondag 25 van die Henrike Bergse Katechismus en ons sal dit nou saam lees. Terwyl ons slegs deur die geloof deel aan Christus en al sy weldade kry, waar kom so een geloof dan vandaan? Die Heilige Gees werkt in ons harte deur die verkondiging van die Heilige Evangelie en versterkt dit deur die gebruik van die Heilige Sakramente. Wat is sakramente? Dit is sigbare heilige tekens en seels wat God ingestel het om ons deur die gebruik daarvan die belofte van die evangelie nog beter te laat verstaan en dit te beseel. Hier die belofte is dat God ons vanweë die enige offer van Christus, wat aan die kruis volbring is, vergeving van die sondes en die ewige lewe uit genade skenk. Is die woord en die sakramente albei daarvoor bestem om ons geloof op die offer van Christus aan die kruis as die enigste grond van ons saligheid te wys? Ja, seker, want die Heilige Gees leer ons in die evangelie en verseker ons deur die sakramente dat ons volle saligheid op die enige offer van Christus rus, wat aan die kruis vir ons gebring is. Hoeveel sakramente het Christus in die nuwe verbond of testament ingestel? 2, namelijk die heilige doop en die heilige nagmaal. Geliefdes deur Christus ons Here. As gereformeerdes hoor ons nogal baie die woord genade, of soos in Engels grace. Ons hoor nogal baie van genade in ons dagelikse lewe aan tafel, soos in Engels let sy grace, of uit genade alleen om dankie te sê vir die kos wat jy gaan ontvang. 'N besonder vriendelike of deursame vrou word gracieus of gracious genoem. En ons hoor baie die woord genade van hierdie preekstoel af. Genade is waardeur ons gered word. Genade kan gesien word as onverdiende guns of weldaad van God. Genade is 'n akroniem. God se rykdom op Christus se koste. Maar verstaan ons werklik genade? Dit is maklik om verkeerd te verstaan wat dit is en hoe ons dit ontvang. Om te help met hierdie beeld vraag ek jou om 'n fontein voor te stel. Stel dit in jou gedagtes voor. Dit is 'n hoë fontein, 'n baie hoë fontein. Fontein van oor die 9 meter hoog. De toring boei jou uit terwyl jy daaronder staan. Hierdie fontein van genade is een van daardie spoggerige fonteine met verskillende vlakke. Die water spuit bo uit by die bron en kom dan deur die verskillende vlakke af onder toe. Die een vlak of bak na die ander. En hierdie spesifieke fontein, Godse fontein van genade, is daar 2 vlakke. Nou, om hierdie water te kan geniet, dit te drink of daarom te was, om te voel hoe dit jou afkoel, sou jy na hierdie verskillende vlakke moet gaan, want die bron self is te hoog bo jou om dit te bereik. Nou, soms kan 'n paar druppels reg van die bron op jou gesig beland, maar gewoonlik, meestal, koel jy af in die onderste vlakke, en dit is hoe ons Godse genade in ons lewens moet beskou. Hier die wonderlike, reddende genade is soos die fontein. Elke fontein het 'n waterbron, en die bron van hierdie fontein is God self. Ons het vroeër in die diens van hierdie rivier gesing uit Psalm 46. die waterstroompies wat daar kronkel in die stad en oor die rotse glij, hul maak die Godstad blij, die heiligdom op veilige rots. Daar is een rivier wat van God afkom, wat naar zijn volk toe afloop. Een rivier vol van genade. Openbaring 22 beschrijft het als die zuivere rivier van die water van die leven, helder zoals kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die lam. Dat is die bron van die fontein. Die bron van alle goede dingen is God zelf. Daar kan geen ander bron wees nie. Daar is tye, daar is oomblikke waar ons direct of speciaal genade ontvang, direct uit die hand van God zelf. Alhoewel ons baie voorbeelden kan zien van mensen wat op die gewone manier tot geloof kom, soos op Pinksterdag, die skares wat die prediking van Petrus hoor, en hoe God dit gebruik om hulle harte te versag tot bekering, of hoe Jezus' prediking en onderrig die harte van baie Israëlieten verander het, is daar ook tye wanneer genade direct gegee word. Speciale, unieke oomblikke wanneer God afwijk van sy vaste manier van werk. Ons kan dit zien in die voorbeeld van die misdadiger aan die kruis, langs Jezus Christus. Hij direct uit die bron gedrink. Of die verlamde man in die kleed, wat voor Jezus neergesit is, beide hier die mannen het vergifnis van hulle sondes en die belofte van die eeuwige leven direct van ons Here zelf ontvang. Maar gereeld, normaalweg drink ons niet direct uit die bron nie, maar uit die goddelijke verordende vlakken daaronder. Hier die twee vlakken staan vir die middelen van genade, die prediking van die woord en die sacramenten, die sacrament van die heilige doop en die sacrament van die heilige nachtmaal. Maar die een van hier die kan op hulle eie werk nie. Wat de kracht hulle ook al het, word direct van God aan hulle gegee. Net soos die vlakke van die fontein nie self water produseer nie, maar bloot die wateropvang wat hulle ontvang, so ook hier die genademiddelen, die prediking, doop en die heilige nachtmaal. Hulle het nie kracht uit hulle self nie, maar net deur wat hulle van God ontvang. En hy werkt genadiglik krachtig deur hulle om ons te versterk in ons christelijke wandel, in ons geloof te voet. Hy werkt deur hulle en deur hulle werk hy in ons. Want ons thema, ons God is die bron van alle goede dingen, zelfs ons geloof. Als drie punten, dit is niet onze nie, maar een geskenk. Dit is niet groot nie, maar klein. Dit is niet sterk nie, maar zwak. Ons God is die bron van alle goede dingen, zelfs ons geloof. Dit is niet onze nie, maar een geskenk. Dit is niet groot nie, maar klein. Dit is niet sterk nie, maar zwak. Als je die evangelische afbreek in twee groot dingen, twee groot concepten, twee groot geestelijke termen, wat als verlossing verduidelijk, zou dit genade en geloof wees, nie waar nie? Daar die bekende vers van Efesiërs 2 vers 8, want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit niet uit julle self nie, dit is die gave van God. Luister mooi wat het sê, uit genade, deur geloof. Ons God is die een wat ons genade gee, en ons reik uit met die handen van geloof, om daar die genade te ontvangen. In ons catechismus volg ook hier die formaat. Als we terugkijken in die catechismus, zien ons dat zondag 23 en 24 die vraag beantwoordt: waarom genade? En nou, hier in zondag 25, sien ons die antwoord op die vraag, hoe deur geloof? Waarom genade? Omdat ons net regverdig is as gevolg van Jesus Christus. Ons het zwaar gesondig teen al Godse gebooie en is steeds geneig tot alle kwaad. Maar God, maar genade. En ons goeie werke wat ons doen, is onmoontlik dat het enigszins kan bijdra tot die genade wat ons ontvang het, want selfs ons goeie werke is met sonde bevlek. Ons het dit verlede week gehoor. Maar vandag, kyk ons nou hoe hier die hele geloofsding werk. Een van julle sal dalk sê, ons weet hoe geloof werk, dit is geheimsinnig, maar verbind ons soort van aan Christus, dit is een geloof van die verstand en die hart. Ons weet het alles reeds. En as dit die geval is, is ek baie blij vir jou, dat geloof so'n belangrike onderwerp vir jou is, en dat jy dit steeds weer bestudeer. Maar ons moet twee dinge onthou. Eerstens is die Heidelbergse katechismus geskryf in 'n tyd toe geloof nie 'n belangrike onderwerp vir die kerk as geheel was nie. Nadat ons pas uit die Romeinse katholieke kerk gekom het, waar die fokus op die sakramente was, namelijk die doop wat jou werklik wederbaar en die nagmaal wat werklik Jesus Christus weeroffer, die konsep van gered word deur ons eie geloof, het ons die geloof in 'n God wat ons werklik ken, want ons kan werklik sy woord self lees. Hierdie nuut voorgestelde konsep van geloof was 'n groot ding, en dit was belangrik dat die mense dit moes verstaan. En tweedens, as jy geloof heeltemal verstaan, weet dan dat jy in die minderheid hier onder ons is. Ek het al voorheen gehoor dat elkeen van ons 'n bietjie Arminiaans en 'n bietjie Rooms-Katoliek is. Diep binnen ons het elkeen Arminiaanse neigings. Natuurlik het ons 'n vrye wil. In my lewe het dit vir my gelyk of ek self God gekies het. As ek terugdink aan toen ek kind was, wakker geleed in die bed of op die agterste plek van die motor gesit het, het ons soos 'n Sondag gebid en ek het besluit om Jesus te volg. Maar ons word deur die skrif geleer dat het nie die volle verhaal is nie. En diep binne ons het elkeen van ons Rooms-Katolieke neigings. Verseker kan ons goeie werke ons sondes verreken, selfs 'n bietjie. Jy lieg, maar om jouself beter te laat voel, skenk jy 'n bietjie meer geld in die kollekte. Jy voel meer verseker van jou redding nadat jy by een van die bejaarde lidmate van ons gemeente gekuierd, terwyl jy net voor dit 'n uitval met jou ouers gehad het. Maar ons word deur die skrif geleer dat ons goeie werke nie eens 'n klein deeltjie van ons geregtigheid voor God kan wees nie. En daarom moet ons leer oor wat geloof eintlik doen. Want geloof is die sleutel tot dit alles. En met die eerste oogopslag is dit maklik om te dink dat ons geloof ons prestasie is. Ons hou van die idee dat ons iets gedoen het. Geloof laat het lyk asof ons medewerkers is met God. Hy doen die genade deel en ons doen die geloof deel. De spanwerk. Verlossing is soos wanneer God vir ons 'n toegedraaide geskenk gee. Maar dit is ons verantwoordelikheid om dit oop te maak en daarvan gebruik te maak. As God dit vir ons gee en dit lê in 'n kas vergete, dan is dit waardeloos en is ons nie eintlik gered nie. Dit klink so goed. Dit klink so reg. Dis die soort boodskap wat jy so gereeld van evangeliese Christene hoor. Doen jou deel van verlossing. Maar dis nie waar nie. Is nie waar nie. want om werkelijk verlossing te ken, om werkelijk te verstaan, wat het is wat God ons gegee het, moet ons weet wie God is en wie ons is. En die God wat ons halfpad redt, die God wat ons laat heers oor ons eie verlossing, dit is nie die God van die Bijbel nie. Dit is een valse God. En die mens wat die kracht in homself het, om daar die geskenk oop te maak, of om dit in die kast te los en stof te laat opgaar, daar die mens bestaan nie. Geen onwedergebore mens het eintlik daar die kracht in homself nie. Ons ket God eintlik nie baie goed as ons dink dat ons medewerkers in ons eie verlossing is nie. Medewerkers in die verspreiding van die evangelie, natuurlijk. Medewerkers in evangelisatie en die totstandkoming van die koninkrijk van God, ja. Dis een baie oorweldigende taak wat God aan ons gegee het, en een baie noodzakelijke taak. Ons is nie medewerkers in ons eie verlossing nie. Maar op die een of ander manier het God besluit dat ons by hom moet aansluit in die verspreiding van die evangelie. Dis een goeie verhaal vir 'n ander keer. Maar ons geloof, die enigste manier waarop ons genade ontvang, hoe kry ons eindelijk hier die geloof? Dis die vraag wat ons katechismus vra. Terwyl ons slechts deur die geloof deel aan Christus en al sy weldade kry, waar kom so geloof dan vandaan? Die Heilige Gees werkt dit in ons harte. Ons geloof is nie wat ons by Godse genade voeg nie, maar ons geloof is nog een aspek van daar dieselfde genade. Dieselfde genade wat Godse Seun gestuur het om vir jou te sterf, om jou regverdiger te maak voor die hemelse troon. Daar dieselfde genade het Godse Gees gestuur om in jou hart te woon en jou geloof te gee. As ons terugdink aan die fonteinmetafoor, is daar die waterbron. Daar die water wat in die lug opspuit, dis die Heilige Gees. Hy is die bron van al hier die genade. Dis die Heilige Gees en nie onsself nie, wat ons oë oopmaak om ons toestand raak te sien, want ons toestand in die van gevalle ellendig. Want ons toestand is die van gevalle ellendigheid, is dit nie? Sonder God wat in ons lewens werk, sou daar niks anders as duisternis wees nie. Ons het dit gehoor in ons gelese gedeelte. Maar as ons evangelie dan nog bedek is, is dit bedek in die wat verlore gaan, namelijk die ongelowiges in wie die God van hier die wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. Die God van hierdie wêreld is Satan. Deur die sondeval het ons allemaal blind en hulpeloos geword. Want God wat gesê het, dat daar uit duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het, om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Sien jy die wonderlike ding wat die Heilige Gees hier deur die apostel Paulus sê? Dieselfde God wat alles geskep het met die woorde van sy mond, hier dieselfde God is die een wat verantwoordelik is vir jou redding. Hy het jou geskep om regverdig te wees. Jy het geval. En toe het hy jou herskep om weer eens regverdig te wees. Adam het homself nie uit die stof van die aarde gevorm nie. Eva het haarself nie as 'n rib van Adam se liggaam geskeur en spontaan vleis om daar die rib gevorm nie. So ook het jy nie eendag wakker geword en jouself gered nie. Dit was God wat Adam en Eva gevorm het. En dit is God wat jou hart hervorm. Hy plant die saad van geloof in jou en hy laat dit groei. Dit is ons tweede punt. Ons God is die bron van alle goeie dinge, selfs ons geloof. Dit is nie groot nie, maar klein. Geloof is in ons harte geplant as 'n saaitjie. Maar dit moet nie te lank 'n saad bly nie, want geen gesonde saad bly saad nie. Maar baie vinnig groei daar die saad, gegeewe die regte toestande, tot 'n saailing, dan 'n uitspruitsel en dan 'n volplant. En dieselfde geld vir ons as gelowiges. Ons ontvang geloof, en dan moet daar die geloof groei. En wat is dit wat ons geloof laat groei? Dit is om terug te keer na ons inleiding, die boonste vlak van die fontein, die verkondiging van die evangelie. En teen hierdie tyd het die meeste van julle al baie preke gehoor. Baie preke is gepreek deur predikante, baie preke gelees deur ouderlinge. Preke word gedurende die week aanlyn geluister. Dis baie preke. So wat is die punt? Ons eredienste draai om die prediking en die preekstoel. Wat is die punt? Keer terug na ons katechismus. Waar kom so 'n geloof dan vandaan? Die Heilige Gees, die uiteindelike bron, werk dit in ons harte deur die verkondiging van die Heilige Evangelie. Dis die Heilige Gees wat dit doen, deur die prediking. Geloof kom deur die Heilige Gees, deur die prediking. Dis die gewone manier. Dink aan die skares met Pinkster. Hoe het hulle tot geloof gekom? Was dit deur die spreek van tale? Deur die wondertekens? Nee. Hulle het met die wondertekens gespot, en selfs die wat nie gespot het nie, was daardeur verward. Maar voor daar die massa bekering, toe 3000 siele daar die dag by hulle getal gevoeg is, direk daarvoor was Petrus se preek. Handelinge 2 vers 37. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref. Of jy kan dink aan Lydia in Handelinge 16. Wat tot geloof gekom het, toe die Heere haar hart oopgemaak het vir wat Paulus gesê het. Of later in dieselfde hoofstuk, die tronkbewaarder in Filippi, wat die goeie nuus van Paulus en Silas gehoor het. Keer op keer sien ons hier die patroon. Wanneer die goeie nuus verkondig word, maak die Heilige Gees harte oop. Die Christelike lewe begin met prediking, en dit is prediking al die pad verder. Kyk maar na vers 13 wat ons gelees het. En omdat ons dieselfde gees van die geloof het, soos geskrywe is, ek het geglo, daarom het ek gespreek. Glo ons ook, daarom spreek ons ook. Dit is die nimmer eindigende kringloop van Godse genade. Paulus het self die goeie nuus gehoor. Eerstens direk van Jesus Christus, wat hom op die pad na Damaskus verblind het. Toe is dit gepreek en verduidelik deur Ananias, wat gestuur is om hom van sy blindheid te genees. Paulus het geglo, en daarom het hy gespreek. Hy het as 'n apostel met die heidene gepraat, en God het sy prediking gebruik om baie bekeerlinge te maak, insluitend Timoteus en Titus, wat later verkondigers van daar dieselfde evangelie geword het. Sien jy? Dis 'n patroon, geglo en toegepraat. Geglo en toegepraat. Steeds weer deur die geslagte. Dit is prediking om mee te begin, en dit is prediking die hele pad deur. Want as dit net een bekering, as dit net oor bekering gegaan het, dan behoort ons nie hier by mekaar te kom en te luister hoe ek elke sondag twee keer vir julle preek nie. Een keer behoort genoeg te wees en dan moet ons allemaal in die wereld uitgaan, jonk en oud, nou dat ons glo, moet ons praat. Maar prediking is nie net vir bekering nie, maar dit is vir die groei in geloof. Want wat is geloof precies? Sondag 7 definieer dus, een ware geloof is een vaststaande kennis, maar ook een vaste vertrouwen. Ware geloof beïnvloedt die verstand en die hart. En as ons eerlijk is met onszelf, is ons gedagtes veel te dikwels nogal sceptisch, en ons harte veel te dikwels nogal hard. En daarom het ons elke week die prediking nodig, wie God ook al gebruik om dit te bring, want die prediker is, soos Paulus sê, net een kleipot, die kracht behoort aan God, en nie aan ons nie. Die prediker is een kleipot, maar die prediking het die kracht van God. Die prediking, as dit getrouw is, sal dit die verstand in die hart voed en laat groei. En die prediking sal ons steeds meer leer oor alles wat God in sy woord aan ons geopenbaar het. Of ons nou hoor van Jakob se leer, die Pascha, of hoe Christus die goeie herder is, ons leer wat God sê, wat God se woord sê en wat het beteken. Maar dit is nie net dit nie. Goeie prediking, behoorlijke prediking, of dit krachtig gepreek word of bloot van een papier afgelees word, dit sal tot die hart spreek. Want onthou geliefdes, dit is nie die persoon op die preekstoel wat die kracht bring nie, maar dit is die woord self. Dit is God self wat deur al die sondige blokkades in die harte van die hoorders reik en dit werkelijk op die hart toepas. Wanneer ons voortgaan om te hoor van Godse werk van genade en hoe dit uitgewerkt word in die vergifnis van sondes, gerechtigheid en verlossing, dan sal ons geloof groei. Ons geloof wat begin as daar die klein saaikie in ons, sal groei wanneer die evangelie verkondig word, maar soms, as gevolg van ons onsensitiviteit en ons zwakheid, om een werkelijk levendige en levende geloof te hê, moet daar die geloof ook versterk word. En dis ons laaste punt. Ons God is die bron van alle goeie dinge, selfs ons geloof, dit is nie sterk nie, maar zwak. Dit is hier in ons laaste punt waar ons by die tweede vlak van die fontein kom, die sakramente. Hier die fontein van genade vind sy oorsprong in God. Geloof word deur die prediking aan ons bewerk en gegroei. Geloof word in ons versterk deur die sakramente. En dit is vir ons belangrik om die verskil in die funksie van hierdie verskillende genademiddelen raak te sien. Die Heilige Gees werk geloof in ons harte deur die verkondiging van die evangelie en verseker dit deur die gebruik van die sakramente. Dit is een sekere hiërargie, want die sakramente is nie gelijk aan die prediking van die woord nie. En hier beweeg die hiërargie van onderaf boontoe. Die sakramente, beide die heilige doop en die heilige nagmaal, dien die prediking van die woord. Die prediking is die gees se primêre werktuig. En die gees self is aan die boopunt van hierdie hiërargie en kies om hier die gewone middelen te gebruik vir die redding van sy mense en die opbou van sy kerk.
En die sakramente is nie net laer in die hiërargie as die woord nie, maar funksioneer op 'n heel ander manier. Hulle funksioneer eerstens anders in hul benadering. Die benadering van die evangelie doen 'n beroep op die gehoorsintuig. Dit is deur God se stem dat hy die skepping tot stand geroep het, en dit is deur sy stem dat hy dit ook herskep. Maar die benadering van die sakramente doen 'n beroep op die sig. En ons kan dit sien wanneer ons met kinders werk. Om konsepte bloot aan hulle te verduidelik is nie altyd genoeg nie. Daarom het ek 'n witbord wat ek in my katekisasieklasse gebruik. Alhoewel die lesformaat die beste formaat vir die onderrig van inligting is, moet dit soms deur diagramme aangevul word. Die voorbeelde of analogieë, soos die moeilike onderwerp van verlossing, of die getallekaart van Christusse gehoorsaamheid. Hierdie voorbeelde is nie die lesing self nie, maar hulle dien dieselfde doel en het dieselfde oogmerk. Die diagramme kom langs die woorde en help die studente om dit te verstaan. En dit bring ons by die tweede verskil tussen die twee genademiddelen, hul noodsaaklikheid. Al klink dit amper onheilig om dit so te sê, maar die sakramente is nie nodig vir ons verlossing nie. Hulle is nie. Terwyl ons baie daarvan hou om deel te hê aan die liggaam en bloed van ons Here, om geestelik gevoed te word, versterk te word van ons lewens in hierdie wêreld van sonde, of wanneer ons sien wanneer 'n baba of nuwe gelowige gedoop word, is dit 'n wonderlike en betekenisvolle deel van die kerk van Christus. Maar laat ons nie die sakramente meer krag gee as wat dit eintlik verdien nie. Die sakramente alleen, sonder die woord, is betekenisloos. Sonder enige verduideliking sou die heilige nagmaal 'n gewone maaltyd wees en 'n baie klein maaltyd daarby, een happie en een slukkie. Sonder die woord sou die doop maar net een van baie waddens wees wat 'n kind ontvang. Sonder die woord is die sakramente betekenisloos. Maar dit is nie so met die woord nie. Daar skort niks in die woord van God dat die sakramente bygevoeg moes word nie. Die enigste ding wat geskort het, was ons. Die Nederlandse geloofsbelijdenis sê dit baie direk. Ons glo dat ons verlosser, Jesus Christus, die sakramente van die heilige nagmaal beveel en ingestel het, om hulle te voed en te onderhou, wat hy reeds wederbaar en in sy huisgesin die kerk ingelyf het. Daar is niks wat in die woord van God kortkom nie. Dit is suiwer, dit is krachtig, dit is geïnspireer, en dit is werklik 'n eer, om week na week, sondag na sondag, die evangelie aan julle te kan bedien. Die woord is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot terechtwijsing en tot onderwijsing in gerechtigheid. Die sakramente is 'n wonderlike seën, en daar sommige wat wens dat ons die heilige nagmaal meer gereeld sal vier. Daar is niks in die skrif voorgeskryf om dit slegs elke tweede maand te vier nie. Daar is getroue kerke wat het meer gereeld vier, en daar is getroue kerke wat het minder gereeld vier. Maar ons het wat die belangrikste is. Ons het die woord wat elke sondag verkondig word. En laat ons nooit dink dat die sakramente hul eie verhaal vertel nie, en dat ons daar die verhaal net af en toe sien. Maar in werklikheid vertel die sakramente dieselfde verhaal as die woord. Beide die sakramente en die woord, middele van genade, vertel die verhaal van die evangelie van Jesus Christus. Die verhaal wat ek graag vertel, die verhaal van Jesus en sy liefde. Die verhaal van 'n volk, swak en verlore, wat dringend 'n verlosser nodig het. Die verhaal van die God wat hulle in hul nood gesien en ingetree het. Die God wat ingetree het deur as 'n baba gebore te word en dieselfde natuur as sy skepsels aan te neem. Die God wie se liefde vir sy volk, alhoewel gevalle en sonde geen perke geken het nie, hy het al die hemelse heerlikhede wat tereg syne was prysgegee en was gehoorsaam. Hy was gehoorsaam tot die dood toe, selfs die dood aan die kruis, 'n dood wat hy in die openbaar gelei het, gruwelik. Sy liggaam is gebreek en sy bloed is vergiet, tot vergifnis van al die sondes van sy volk. Deur die krag van sy Heilige Gees, deel sy volk in daar dieselfde dood. Ons sterf saam met hom, maar ons word ook saam met hom opgewek. Saam met hom opgewek tot 'n nuwe lewe, waar hy beloof dat hy ons as sy eie kinders ophuis, maar hy beloof dat al ons sondes in daardie bloed weggewas is, om nooit meer deur hom in herinnering gebring te word nie. Amen. Ons sal nou as amenlied saam sing, skrifberuiming 8, vers 2, 4 en 5. Uit van die hemel hoog op aarde neer wou daal, en ons vir God gekoop uit alle volk en taal. Die losprys was u bloed, wat u vir ons gestort het, waardoor ons rein gewas, 'n priestervolk geword het.
ons gaan na die Here in dankgebed. Vader, ons mag ook aan die einde weer tot u kom. Ons mag voor u nader om u te dank vir u woord wat u gespreek het. Die genadegave wat ons uit uw hand ontvang. Het is nie ons wat so goed is om hier by mekaar te kom, om na uw woord te luister. Nee, Here, dit is u wat deur uw grondeloze genade dit aan ons geskenk het. En deur uw gees, en deur uw woord, laat u dit ook groei. Mag dit ons harte warm maak vir hier die evangelie, dat ons dit sal uitdra, soos wat Paulus dit ook gedoen het. Here, waar dit gehoor is, daardoor is dit ook gepreek. Gee dat ons dit sal uitdra, dat ons een lichtende lig, een stad op een berg sal wees, dat allemaal kan sien dat ons, uw kinders is deel van uw koninkrijk, en dat ons allemaal sal vergader wat u gekies het om deel te wees van daar die koninkrijk. Laat ons ons nie skaam vir hier die evangelie, en daaroor stil bly nie, maar Here, laat ons opreg met ywer en sonder skaamte hier die evangelie uitdra, uw woord verkondig. Here, dan dank ons u ook vir die werk van die RSC. Here, waar u die technologie gebruik om die evangelie uit te dra, dat het nie een gesproken woord is nie, maar Here, dat het in vele talen na die uithoeken van die aarde verspreid kan word en beskikbaar is. En Here, dat ons dan ook die getuienis mag lees van diegene wat daar die evangelie ontvang en daarmee werk. Dat hulle werkelijk die woorde van Paulus wat ons gelees het, dit gehoor het en dit ook spreek. Ons kan u alleen maar dank, u alleen maar loof en prijs vir uw goedheid, vir uw genade. Halleluja, amen. Gemeente, ons sal nou ons geloof bely en in antwoord daarop sal ons sing skrifberywing 7 vers 1, 5, 9 en 10. Kom ons gaan staan. En dan bely ons ons geloof met die woorde van die geloofsbelijdenis van Hosea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God gebore, nie gemaakt nie een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense, ons saligheid uit die hemel neergedaal,
en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader uit, van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen.
kry nou geleentheid om die gawes aan die Here te gee, wat bestem is vir kerk en sending. En ter afsluiting sal ons saam sing, Psalm 124, vers 1 tot 4. Die trouwe Heer het self ons vrygemaak, die struik is los, en ons het vry geraak, vry soos 'n voël wat vind sy vryheid weer. Gemeente, laat ons ons harte tot God verhef en die seën van die Here ontvang en in vrede hier vandaan weggaan. Die Here sal ons seën en ons behoed, die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. Amen.